én kuprinem, jaz nazaj. Ne pa te samostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna eno žor.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Na poti v policijsko državo. Slovenski policisti so konec januarja dobili novo zakonodajo, ki ureja njihovo delovanje in organiziranost. Zakonoma o nalogah in pooblastilih policije oziroma organiziranosti in delu v policiji je vlada s parlamentarnim soglasjem nadomestila prejšnji zakon o policiji in dodobra prevetrila pristojnosti policije, kakor tudi njeno organiziranost. Spremembo policijske zakonodaje sta sicer predvideli že prejšnji vladi, v parlamentarno proceduro pa je prišla v Janševem mandatu. Po mnenju Branka Lobnikarja, profesorja na fakulteti za varnostne vede, je bila prevetritev zakonodaje na področju dela policije tako več kot nujna.
Ta sprememba zakonodaje se je pripravljala že zadnji dve vladi Republike Slovenije in je bila nujno potrebna zaradi tega, da policija dobi dva zakona, ki dobro opredeljujeta njeno področje dela, kjer jim omogočajo nek sodoben način organiziranja in kjer se tudi prevetrijo nekatera pooblastila, ki jih policisti in policistke rabijo pri svojem delu. Kar pomeni, da na splošno lahko oba dva zakona, ki sta bila sprejeta, ocenjujemo kot dobra zakona, boljša od prejšnjega zakona o policiji in sta tudi bolj v skladu z sodobnimi trendi izvajanja policijske dejavnosti v demokratičnih družbah.
Nasprotno od Lobnikarja, ki sprejete zakonske rešitve ocenjuje kot dobre, pa velik del splošne in strokovne javnosti zakonu očita preširoke pristojnosti, ki so dane v roke policistov. Da so pooblastila policije, kot jih nalaga nova zakonodaja, preširoka in preohlapna, se strinja tudi profesor ustavnega prava Andraž Teršek.
Absolutno, še preširoka, preohlapna, mislim, tukaj se država prav poigrava z eno zelo občutljivo ustavno kategorijo, ki je med najpomembnejšimi ustavnimi kategorijami in to je zasebnost. Zasebnost je vedno bila in mora ostati najbolj občutljivo področje pravnega urejanja in to, kar se zdaj predlaga, to je zame z vidika ustavnega prava popolnoma nevzdržno in to pomeni, tlakuje pot v nastanek neke policijske države, ki jo bodo tisti malo boljši poznavalci literature in romanov zlahka opredelili kot državo, kjer se že pojavlja veliki brat, ki nas želi povsod opazovati zato, da bi nas lahko kaznoval. Kaznoval podarjen državljane za tisto, kar je njihova temeljna ustavna pravica, tukaj recimo mislim na proteste, ker dejstvo je, da so se ti predlogi pojavili neposredno po protestih, ne, tega ni mogoče zanikati.
Teršek ob tem opozarja predvsem na preširoke možnosti nadzora strani policije, ki grobo posegajo v človekove pravice in so kot take protiustavne. Ob tem po mnenju strokovnjaka za ustavno pravo ni naključno, da ukrepljena policijska zakonodaja prihaja v veljavo v času pestrega političnega vrenja na ulicah.
Mene je pri tem zanimal predvsem tisti del predlaganih sprememb, ki zadeva drugačna, večja policijska pooblastila, ko gre za poseg, za vdor v posameznikovo zasebnost, se pravi mislim na možnost fotografiranja, videoposnetkov in tako naprej. Ti predlogi so se, kot vemo in kot ve javnost, začeli pojavljati po tistih po pač uličnih, množičnih, mirnih protestih. Zdaj, za moj okus so to predlogi, ki so več kot očitno in hudo protiustavni. In jaz jih dojemam samo kot novo epizodo pri razvoju Slovenije kot policijske države, ker je Slovenija že pred časom postala policijska država.
Na zakonsko nedefiniranost in spornost policijskega nadzora, kot jo nalaga pred kratkim sprejeta zakonodaja, je opozorila tudi informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar. Prisluhnimo izjavi njenega namestnika Andreja Tomšiča.
Zakonodaja, ki ureja pooblastila policije, je informacijski pooblaščenec primarno zaskrbljen zaradi nejasnosti in nedoločenosti določb, ki urejajo uporabo tehničnih sredstev strani policije. Ker predvsem za člene 113, 114, potencialno tudi 55 zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki na nek način niso jasni glede tehničnih sredstev, ki jih policija sme uporabljati. Tako niso navedeni ne tipi, ne njihova funkcionalna, bom rekel, uporabnost. In glede na to, da ne vemo točno, za kakšna sredstva se gre in da se njihovo definiranje prepušča morebitnim podzakonskim aktom oziroma internim aktom, ki jih sprejme minister, je naš strah predvsem v temu, da ker ne vemo, za kakšna sredstva se gre, ne moremo o njih opraviti javne razprave. In torej javno prediskutirati, ali se takšna sredstva sme uporabiti ali ne in ali so dejansko sorazmerna z posegi v človekove pravice. Gre torej teoretično lahko za različna sredstva od, ne vem, lažnih baznih postaj, ukrepov za prepoznavo obrazov, zajemanja naših podatkov o lokacijah in podobno. In želeli bi si, da so ta sredstva vsaj tipizirana in določena z zakonom.
Andraž Teršek je mnenja, da bo ob tem, da gre za protiustavne posledice zakona, moralo zadnje o policijskih pooblastilih reči tudi ustavno sodišče.
V tem primeru samo ustavna presoja, ker domnevamo, da se predlagatelji bodo spametovali in da se ne bodo pustili prepričati, da je to, kar predlagajo, nevzdržno. Seveda pa, bog ne dej, da bi se pa zgodilo, da bi nas pa to ustavno sodišče spet neprijetno presenetilo, tako kot nas je že nekajkrat v bližnji preteklosti, to bi bilo pa res zelo slabo.
Branko Lobnikar se s pripombami, da nova zakonodaja vodi v policijsko državo, ne strinja in meni, da novi zakon o nalogah in pooblastilih policije ne širi policijske pristojnosti z izjemo v delu, ko gre za zagotavljanje varnosti na športnih prireditvah.
Slovenski policisti v novi pooblastilni zakonodaji dobivajo nobenih pooblastil, ki jih že predtem ne bi imeli, razen na področju zagotavljanja varnosti in reda na športnih prireditvah, kar pa je pravzaprav nekaj, kar je slovenska policija nujno rabila, še posebej, če pogledamo pooblastilne zakone drugih evropskih držav. Celo drugače bi menil, novi pooblastilni zakon vsaj v veliki meri in pri veliki večini policijskih pooblastil veliko bolj določno, veliko bolj natančno in tudi veliko bolj v skladu z odločbami Ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice določa uporabo policijskih pooblastil, ki jih policisti imajo za to, da lahko izvajajo zakon, katerega temeljni namen pa je zagotavljanje varnosti in pravic državljanov in državljank. Zaradi tega so nekateri komentarji, ki govorijo o tem, da postajamo policijska država in da imajo slovenski policisti preveč pooblastil, bolj sad nepoznavanja policijske dejavnosti in tega, da se o policijski zakonodaji pravzaprav v naši družbi kaj malo ne govori, razen ob takšnih primerih, kot so sprejem kakšne nove zakonodaje ali pa ko se odpre kakšno posebno pooblastilo, o katerem pa bi bilo potrebno razpravljati. Vendar na splošno lahko rečemo, da oba dva ta zakona, tako pooblastilni kot organizacijski, sta sodobna zakona in da policiji omogočata, da opravlja svoje delo in da ne predstavljata nekih posebnih groženj za državljane, ampak predvsem garancijo, da bodo policisti lahko tem državljanom dejansko služili tako, kot bi jim morali.
Del zakona, ki ureja policijska pooblastila zoper izgrednike na športnih prireditvah, je poleg omenjenega nadzora požel največ pozornosti. Ali so vse prej kot pogosti in obsežni izgredi na nogometnih in drugih tekmah upravičeno osrednji del nove policijske zakonodaje? Branko Lobnikar.
Ja, razprava o zagotavljanju varnosti in reda na športnih prireditvah je bila pravzaprav razprava, ki je v Evropi v zadnjem desetletju zelo pogosta in je bila relativno pogosta tudi v Sloveniji, vsaj v določenih strokovnih krogih. Obstajale sta dve vrsti rešitve, da se spreme posebna zakonodaja, ki opredeljuje naloge in dela policije pri zagotavljanju reda in miru na športnih prireditvah, ali pa da se to vključi v pooblastilno zakonodajo, kjer so tudi druga policijska pooblastila. Boljša je ta odločitev, da je to zgolj dva ali tri posebna pooblastila znotraj pooblastilne policijske zakonodaje, zaradi tega, ker v Sloveniji ne obstajajo pogoji ali potrebe, da bi imeli posebej zakon, ki bi urejal to področje. Policijska pooblastila, ki pa jih policisti dobijo, ki so nova in ki jih bojo lahko uporabljali za zagotavljanje reda na športnih prireditvah, pa so relativno ostra represivna pooblastila za enim jasnim razlogom, zaradi tega, ker smo na področju nasilja v Republiki Sloveniji se odločili za nično toleranco do nasilja in se to kaže tudi v policijskih pooblastilih na športnih prireditvah ali pa v odnosu do nasilja v družini.
O delu zakona, ki se dotika varnosti na športnih prireditvah, smo se pogovarjali tudi z Gregorjem Drnovškom, novinarjem Televizije Slovenija in avtorjem dokumentarca Ognjene tribune, ki se mu zdi tako obširno posvečanje tako majhnemu segmentu problematičnih ljudi nepotrebno.
Ja, tukaj, kakor vidim, mislim, gre predvsem za to kazen prepovedi oziroma da bi človeku prepovedalo udeležbo na teh športnih prireditvah. Zdaj, glede na specifično situacijo v Sloveniji, ne, kjer je teh prireditev varnostno tveganih, če lahko temu tako rečem, precej malo, ne, se mi zdi to zelo dvorezen meč. Ne. Zakaj? V bistvu se vse skoncentrira samo na tistih nekih derbijev v letu, ko pač se srečata Maribor in Olimpija. Če lahko malo tako čez prste preštejemo, govorimo morda o 200 tih osebkih, ki bi bili lahko v to skupino zajeti. In tukaj še ena specifika, ne, da se večina incidentov itak ne zgodi na samih stadionih. Mogoče v zadnjih dveh derbijih se je ta zadeva sicer mečken me to postavila na mogoče na tak trhle temelje, pa vendar, če pogledamo malo širšo zgodovino, so se vsi večji incidenti, ki so bili zgodili zunaj, torej na ulici, kjer pa ta ukrep recimo prepovedi obiskanja športne prireditve sploh ne bi prišel poštev. Tako da iz tega zornega kota se mi zdi ta zadeva oziroma spreminjanje neke zakonodaje za tako ozek segment, ki je povsem neprimerljiv s tujino, že kar malo smešeno, če lahko temu tako rečem, da se tok tega časa posveti eni taki ozki skupini ljudi, za katero mislim, da policija dobro ve, kdo so, kako so in se jih lahko na nek drug ustrezen način se prav spremlja, na kar se itak dogaja, uredi oziroma ima zadevo relativno pod kontrolo.
Slovenija je pri vprašanju varnosti na športnih prireditvah sledila zakonodaji v preostalih evropskih državah in za izgrednike uvedla kazen prepovedi udeležbe na športnih prireditvah. Ta ukrep pa se je v tujini pokazal za povsem neučinkovitega pri preprečevanju huliganizma. Prav tako pa je totalna represija marsikje privedla do sistematičnega kršenja človekovih pravic. Drnovšek pri tem opozarja tudi na vlogo medijev.
Vsi incidenti se zgodijo v zuni, se zgodijo na ulici, se zgodijo tudi delet stran od središč mest in tako naprej in tam pač zadeva ni. Zdaj, edina rešitev, ki je, pa še ta je tudi v tujini zelo rigorozna, ne, in se zelo malkrat uporablja. No dobro, na Hrvaškem mislim, da je okrog 500 takih oseb, ki se morajo za časa tekme prav javiti na samo policijsko postajo. Ne. To je nek drug skrajen ukrep tega ukrepa, ki so ga zdaj sprejeli v Sloveniji. Ampak mislim, da tega v Sloveniji v tem zakonu pač ni predviden, da se morajo v času športnih prireditev javiti na policijski postaji. Ampak recimo na Hrvaške približno 5000 oziroma, če se prav spomnim, 4 do 5000 oseb ima prepoved obiskovanja športnih prireditev. Pa vidimo, da se stvari še vedno dogajajo. Podobno, precej podobne številke so v Srbiji. Da ne govorimo o zibelki pač tega huliganizma v 80-ih, 70-ih, 80-ih letih in potem tisti slavni Tečerjevo izbijanje huliganizma. Stvari so se samo premaknile, a ne? Zdaj pač Premier liga v Angliji je svoja liga, je družinska liga, če pa pogledamo klube ali pa tekme v tretji ligi, so pa stvari še zmeri precej brutalne. Ne? Na to se vse preveč pozabila, skratka. Ne? In tukaj mislim, da tak efekt, res me moti to, da smo tako majhni, da smo tako malo obremenjeni s tem huliganizmom in se tako izpostavlja ta zadeva, da ne vem. Tukaj pa vidim tudi vlogo medijev, predvsem neki zelo ob vsaki zakurjeni bakli na sami tekmi ali karkoli naredijo cel rompompom in da je prišlo do vandalizma in ne vem česa še. Se mi zdi, da dostkrat gre tudi v tem smislu za, kako ne rečem, iskanje dežurnega krivca.
Lobnikar meni, da je problem nasilja širši družbeni pojav, ki zahteva ukvarjanje z njim od celotne družbe in ne zgolj policije.
Je pravzaprav, če se bodo z nasiljem na športnih prireditvah ukvarjali policisti, smo tako ali tako zgrešili naslov tistega, ki je odgovoren za naslavljanje nasilja v družbi. Gre za odnos najprej celotne družbe do nasilnega vedenja in potem tudi inštitucij te države, od šolskega sistema pa tudi do drugih subsistemov v državi. Zelo napačno je razmišljanje, da se bo z nasiljem lahko ukvarjala in ga upravljala policija. Policisti pridejo na vrsto na koncu, ko do nasilja pride in če je na ta način, da je sprejeta nova pooblastilna zakonodaja, ki preprečuje nasilnežem, da pridejo na športne prireditve, se zgodilo to, da je vsaj na športnih prireditvah tega nasilja manj oziroma da ga tam ni in da lahko ljudje uživajo na športnih prireditvah, potem je rezultat dosežen. In dosežen je bil tudi v tujini in na dolgi rok, ne, se ta zgolj prestavitev nasilja iz športnih objektov v okolico športnih objektov, kjer se na različne navijaške skupine pretepajo med sabo, sicer zgodi, vendar policija tudi tam spostavi red in mir in je tukaj potem od športnih klubov in od družbe kot takšne odvisno, kako bojo reagirali na takšne neprimerne vedenske oblike.
Glavna novost zakona o organiziranosti in delu policije je nov postopek imenovanja generalnega direktorja policije. Postopek izbire prvega policista v državi je sedaj izenačen s postopkom izbire direktorjev na drugih mestih v javnem sektorju in odpravlja strokovno komisijo iz prejšnjega zakona. Branko Lobnikar tukaj vidi past možnega političnega kadrovanja.
Jaz sem pa vse, kar se tiče imenovanja generalnega direktorja policije, tako kot je zapisano v novi zakonodaji, zelo kritičen. Razlog, da je bila sprejeta nova policijska zakonodaja, je bil v tem, da je policijska dejavnost v neki družbi tako specifična dejavnost, da zahteva svojo sistemsko ureditev delovanja. In za njo ni zadosti, da bi njeno delo opredeljevali naprimer zakon o delovnih razmerih ali zakon o javnih uslužbencih kot lex specialis na področju državne in javne uprave glede delovnih razmerij. Če obstaja razlog, da je slovenska policija potrebovala, in jaz mislim, da je potrebovala novo sistemsko opredelitev njenega dela, potem ne zdrži argument politike, v tem primeru notranjega ministra Vinka Gorenaka, da je treba generalnega direktorja slovenske policije imenovati na enak način kot na primer generalnega direktorja direktorata, ki je odgovoren za vrtce ali osnovne šole, ker takšno situacijo v tem trenutku imamo. Zaradi tega je v prejšnji varianti zakona o policiji bila sprejeta posebna ureditev imenovanja in predvsem razrešitve generalnega direktorja policije. Pri imenovanju še niti ni toliko težav. Težava pri zagotavljanju avtonomnosti delovanja policije v odnosu do politike se kaže ravno v tem, da ima v tem trenutku sedaj vsakokratna politika, leva, desna, sredinska, katerakoli že pač bo, možnost brez kakršnihkoli razlogov generalnega direktorja policije razrešiti. Prejšnji sistem pa je zagotavljal avtonomijo in nemožnost brez resnih razlogov, da politika zamenja od strani generalnega direktorja policije. S to varovalko smo takrat, ko smo pripravljali prejšnjo varianto imenovanja in razrešitve generalnega direktorja policije, zagotovili, da je lahko generalni direktor policije in navzdol avtonomno vodil policijo, zagotavljal policijske izvajanja policijskih nalog, brez da bi ga bilo strah, da bo naredil nekaj, kar politiki ne bo všeč in ga bodo lahko brez razloga zamenjali. Zaradi tega sem zelo kritičen do tega, da generalnega direktorja slovenske policije, organizacije, ki posega v človekove pravice in svoboščine, ki je hkrati tudi garant varovanja teh pravic in svoboščin, opredeljujemo na enak način kot v državni upravi. Mislim, da je to korak nazaj in to lahko tudi mednarodno primerjalno utemeljim s tem, da ima celo Kosovo boljši način imenovanja generalnega direktorja policije, kot ga imamo v tem trenutku v Sloveniji.
Andraž Teršek meni, da postopek izbire generalnega direktorja policije odraža odnos vsakokratne oblasti do dela policije. Aktualni notranji minister Vinko Gorenak je to po njegovem mnenju že storil.
Ta minister je že dokazal, da ga razume na zelo strog policijski način, ki je pravno zelo neposrečen. Razume ga kot odnos, v katerem lahko pravičeno daje zelo konkretna navodila policistom in kriminalistom, kaj naj počnejo, in lahko dobi nazaj povratno tudi zelo konkretne informacije o tem, kaj počnejo. Samo spomnimo se tiste izjave, ko je nekoč dejal za največjega političnega konkurenta, ne, da se že veseli, ker ve, kaj se pripravlja, ne, kakšni ukrepi, kakšne preiskave in tako naprej. Se pripravlja, to je seveda popolnoma nevzdržno in kaže na to, da ima ta dnevna politika popolnoma neciviliziran in pravno nespremljiv odnos do družbene vloge policije in temu je seveda nujno treba narediti konec, tako ali drugače.
Tokratni Zeitgeist je pripravil Nejc Marcin.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo stanu, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošlo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški občaj, črni baton, prav tista prava volka. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.